Virðulegi forseti. Hér ræðum við nú saman þrjú af þeim fjórum málum sem tengjast afgreiðslu orkupakka þrjú, eins og svo kallaður. Það eru tvö frumvörp og eina þingsályktun og fyrirliggjandi nefndarálit atvinnuvega nefndar. Er að ræða breytingar á raforkulögum og lögum orkustofnun sem ganga út á aukið sjálfstæði orkustofnunar við eftirliti þá neytenda. Í öðru lagi breytingu á raforkulögum að tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands fari samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku og er það mál einmitt í samræmi við þriðja málið tillögu til þingsályktunar þar sem skýrt kveðið á að ekki verði ráðist í lagningu sæstrengs nema undangengnu samþykki Alþingis. Ég sérstaklega ánægð með að hér tekið af skarið aðkoma Alþingis að ákvörðun tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annarra landa. Því ég hef lengi verið og þeirra skoðunar að skynsamlegt sé að nýta orku sem beislu á Íslandi hér á landi. Þó ekki væri nema vegna beinna og óbeinna umhverfis áhrifa af lagningu sæstrengs og orkutapi við flutning raforku langar leiðir. Og ég bind líka mikla vonir við að tækniframfarir næstu ára verði til þess að mannkyninu gangi betur að afla endurnýjanlegrar orku sem næst þeim stað þar sem hún nýtt hverju sinni. Mikið hefur verið rætt og ritað innleiðingu þriðja orkupakkans síðustu mánuði og ekki miklu við það að bæta, þannig ég ætla bara að tæpa hér á örfáum atriðum og láta að mestu vera að eldast við lýðskrumið sem mér finnst hafa stöðugt náð nýjum hæðum í þessar umræðu. Þegar látið að því liggja að fjármögnun raforku eftirlits ætti að vera með sama hætti og fjármögnun landspítalans, þá gekk alveg fram að mér í dag. Og það að manni sem ítreka tala niður til eftirlitsstofnana. Þingleg meðferð Orkupakka 3 hófst árið 2009 með aðkomu ráðherra og þingnefnda. Ríkisstjórn Íslands hafði máli til meðferðar í nokkra mánuði, nokkuð marga mánuði, áður en það kom til þingflokka ríkisstjórnarinnar og þá sem fjögur mál. Flokkarnir skoðuðu málin ítarlega og ágreiddu til þinglegra meðferðar. Nefndir þingsins hafa nú rannsakað efnisatriði Orkupakka 3 og skilað álitum. Ég hef líka kynnt mér málin og þær áhyggjur sem fram hafa komið þau. Ég hef mikinn skilning á áhyggjum fólk sem eins og mér annt sjálfstjórn yfir auðlindum landsins. Ég hins vegar algjörlega samfærð að þessi mál hafa ekki neikvæð áhrif á ráðstöfunarétt okkar á auðlindunum eða draga úr tækifærum til að gera úrbætur í orku og auðlindamálum hér á landi. Ég mun eins og allur þingflokku Framsóknarflokksins áframleggja mikla áherslu á vinnu með áskoranir í orku og auðlindamálum. Margar þessara áskorana hafa einmitt komið til umfjöllunar í tengslum við afgreiðslu þessara mála sem við ræðum hér og allar eru þær bæði mikilvægur og réttmættar. Þær hafa þó lítið eða ekkert að gera með þessi mál fjögur sem við erum að afgreiða þessa dagana. Við verðum að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í stefnumótum, svo sem við mótun orkustefnu sem í vinnslu, við mótun eigendastefnu Landsvirkjunar og Landsnets og í bættri lagaumgjörð orku- og auðlindamál innanlands. Þá þurfum við stöðugt að fylgjast með og tryggja hagsmuni Íslendinga við uppfjörslu á umgjörð orkumála í EES-samstarfinu. Því regluverk EES-samningsins í orkumálum verður í stöður uppfjörslu. Orkunýting og orkunótkun eru nú einu sinni á meðal stærstu hagsmunamála mannkynsins. Hagkvæm og umhverfisvæn orkunótkun allra Evrópubúa mikið hagsmunamál okkar Íslendinga og að þar takist vel til hluti af lausnum á loftslagsvanda heimsins. En aftur hér heim, það mikilvægt að vinna þeim verkefnum sem sannarlega eru okkar valdi að leysa hér innanlands. Eins og áður sagði, þurfum meðal annars að koma á einu verði á dreifingu raforku í landinu. Þurfum að skapa frekari hvata til nýtingar innlendrar orku til matvaraframleiðslu, svo sem í garðyrkjunni. Þurfum að skýra ábyrgð og skyldur sem fylgja eignarhaldi lands og hlunninda og að landverði eigu landsmanna og koma auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Margt í umræðinu orkupakka 3 stenst enga skoðun en ég virði sjónarmið og áhyggjur þeirra sem vilja fara með ýtrustu gát í málu sem snerta ráðstöfun og nýtingu auðlinda landsins. Eftir að hafa kynnt mér þessi máli heild og samhengi við aðra vinnu sem að og stefnumótun þá mun ég styðja þessi mál. Samvinna er nú sem áður lykillinn árangri við að bæta umgjörð orku og auðlindamála hér á landi og í Evrópu.